Du lytter til P1.
Præsident Biden holdt afskedstale til verdenssamfundet i FN, mens Israel bomber Libanon og krigene i Ukraine, Gaza og Sudan fortsætter. Forsøgene på at stoppe krigene er mislykkedes. Til gengæld lykkedes det FN at vedtage en pagt for fremtiden, som Putin forsøgte at blokere. Det er nu i verden ifølge Gram.
I truly believe we're at another inflection point in world history.
Jeg er overbevist om, at vi befinder os ved endnu et vendepunkt i verdenshistorien. De valg, vi træffer i dag, vil afgøre vores fremtid i de kommende årtier, sagde Joe Biden, da han tirsdag holdt sin sidste tale som amerikansk præsident til FN's generalforsamling her i New York. Der mødte jeg en dansk statsminister, som medgiver, at baggrunden for samlingen er dyster. Men Mette Frederiksen glæder sig alligevel over, at pakten for fremtiden kom i hus.
Det vi så får vedtaget i de her dage er håbefuldt og optimistisk, og det er faktisk lykkedes at få enighed om noget rigtig, rigtig godt, hvor der er blevet forhandlet over mange måneder, og nu er der enighed om at tage sådan de næste skridt i vores fælles verden.
Pakten for fremtiden er generalsekretær Antonio Guterres' svendestykke, og Guterres revsede verdenslederne, da han åbnede talerlisten på generalforsamlingen med to sandheder.
First, the state of our world is unsustainable. We can't go on.
For det første, vores verdens tilstand er uholdbar. Vi kan ikke fortsætte på denne måde. Og for det andet, de udfordringer, vi står overfor, kan løses. Og det er 3 år siden, en bekymret Guterres besluttede, at der skulle sættes damp på FN-systemet. Det gik skidt med de 17 højt besungne verdensmål for bæredygtig udvikling. Pandemien rasede, konsekvenserne hærgede. Guterres ville satse på en positiv, optimistisk udvikling, Summit of the Future, fremtidens topmøde, der skulle føre til en pagt for fremtiden. Så invaderede Putin Ukraine igen. Hans lynkrig kørte fast, men i dag raser krigen videre, og tabstallene er eksploderet. 7. oktober sidste år invaderede Hamas Israel og massakrerede omkring 1.200 israelere, og 250 gidsler med sig. I dag er over 40.000 palæstinenser i Gaza blevet dræbt, og en ny krig er ved at begynde mellem Israel og Libanon. I Sudan har en blodig krig raset i 1,5 år. Over 10 millioner har mistet deres livsgrundlag. FN siger, at over 14.000 er blevet dræbt. Da Biden tirsdag morgen holdt sin afskedstale, regnede missiler ned over Libanon. Krigene fortsatte i Ukraine, Gaza og i Sudan. Hans forsøg på at lægge låg på krigene var slået fejl. Samtidig står det klart, at magtcentret i FN, Sikkerhedsrådet, i dag er ude af stand til at løse konflikter, specielt konflikter, hvor et af de permanente medlemmer er involveret, som Rusland er det i Ukrainekrigen. Men nu har verdenssamfundet demonstreret, at man vil noget andet end krig. I søndags vedtog et overvældende flertal i FN pagt for fremtiden, men har den så tændt et nyt håb, kan den føres ud i livet. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram i New York i FN, der netop er begyndt sin 79. generalforsamling. Og hvor har FN så været, mens medlemmerne har hærget hinanden? Richard Gowen, en af de førende analytikere af FN, siger:
I think there's still a very real concern among diplomats in New York.
Jeg tror, at diplomater stadig er meget reelt bekymrede for, at FN er ved at miste sin relevans, og ambassadørerne vil være meget ærlige, de vil sige, at de nogle gange må slås for at overtale deres hjemlige ledere til at fokusere på FN, fordi den virker så skrøbelig. Jeg tror, at vi befinder os i en periode, hvor FN stadig skal tilpasse sig en mere multipolær verden, og ærligt talt en verden, hvor det ikke er så let at få store, transformative aftaler, som det var i 1990'erne.
The UN still has to adapt to a more multipolar world, and frankly a world where it's not so easy to get big transformative agreements as it was in the 1990s.
Sagde Richard Gowen, altså fra organisationen International Crisis Group. Ulrik Vestergaard, vicegeneralsekretær hos OECD og forhenværende departementschef i Udenrigsministeriet, Ulrik. Det var altså Gowens udlægning af situationen, når vi har talt om det globale syd. Vi har talt om Vesten, der svigtede, om fattigdommen, der tager til igen, om nationer, der risikerer at bryde sammen under deres gældsbyrder. Nu skal FN's nye så pagt for fremtiden puste liv i kampen for at redde blandt andet de 17 verdensmål. Så har denne nye pagt for fremtiden tændt et håb?
Jamen, der er da tændt et lys i dag med pakten, men det er også et lys i mørket, må man sige. Multilateralismen, altså hele ideen om et internationalt forpligtende samarbejde, er i den største krise, det har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er ikke kun FN, det er også WTO og IMF og Verdensbanken. Så hvis man vurderer det på den noget mørke baggrund, så er det faktisk en ret stor bedrift, at verdens lande er blevet enige om den her pagt. Man kan også med lidt, måske sådan, med lidt kynisme sige, det er et genoplivningsforsøg på et FN, der lå tæt på respiratortilstanden. Så ja, det er positivt, glasset er halvt fyldt, men jeg tror ikke, at multilateralismen går en gylden fremtid i møde her de næste 5-10 år. Pakten er et godt forsøg på at imødegå de der lidt mere dystre scenarier for multilateralismen.
Peter Viggo Jacobsen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet. Peter Viggo, Putin forsøgte at skyde denne her nye pagt for fremtiden ned. Det skete samtidig med, at krigene jo fortsætter i Ukraine og i Gaza, i Libanon og Sudan. Gør krige og de geopolitiske konflikter, gør de det umuligt for FN at opfylde sin mission, nemlig altså at sikre international fred og sikkerhed og fremme menneskehedens tryghed og velbefindende, som FN jo skal gøre?
Men der har været krig i hele FN's levetid, og vi har i FN's levetid, som jo kommer efter afslutningen på 2. verdenskrig, set meget værre krige, end vi ser i dag. Der døde 2,5 millioner mennesker i løbet af Koreakrigen. Der døde næsten 4 millioner mennesker i forbindelse med Vietnamkrigen. Så det er ikke noget nyt, at FN står i en situation, hvor de har svært ved at håndtere krige, fordi de involverer stormagterne. Det gjorde både Koreakrigen og Vietnamkrigen, hvor Kina, Sovjetunionen, altså Rusland i dag og USA også stod på hver sin side. Så det er ikke noget nyt, og dengang overlevede FN, og FN er stadigvæk ikke så marginaliseret, som det var under den kolde krig. Og det er jo rigtigt, de krige, du nævner, dem har FN ikke kunne håndtere, men der er så andre konflikter, som FN håndterer mere succesrigt, og også steder, hvor FN forhindrer krige, der ulmer i at bryde ud igen. Så jeg er på Ulriks hold, når jeg siger, når jeg er enig i, at glasset er halvt fyldt, og det er jo sådan set også det, som Biden prøver at tale op i hans afskedstale i dag.
Og Ole Wæver, professor i international politik og centerleder for Center for Resolution of International Conflicts ved Københavns Universitet. Ole, sidste år sagde du, da vi havde et program også om New York, eller slutter om FN, undskyld, at bunden var ved at gå ud af FN-systemet. Hvad vil du så sige i år, hvor FN's sikkerhedsråd stort set ikke fungerer mere, hvor der bliver nedlagt veto mod humanitære og fredskabende eller aktioner?
Ja, en måde at se det på er vel at sige, at tilstrækkeligt mange andre var enige med mig. Så det vi har set her, det var pakten og så videre. Det er en redningsoperation. Det er nogle handlinger, som helt klart er bevidst om, at det handler om at undgå FN's kollaps, og det er de relativt vellykkede forsøg på. Så på den måde tror jeg, vi alle tre er grundlæggende på linje, men jeg vil jo stadigvæk sige, at situationen er super kritisk, og det er potentielt et vendepunkt, der kan gå begge veje. Ja, min vurdering er, at det helt afgørende bliver inden for det næste år, der to, hvordan de forskellige retssager og deres politiske opfølgning lander i forhold til Israel og til dels Ukraine. Altså det paradoksale er jo, at vi har jo talt mere om folkeret og international orden i det sidste år, i lyset af Gaza især, end vi har talt i lang tid. Og derfor er det virkelig sådan lidt, der knalder og falder, at hvis alt det så falder til jorden, så vil det store globale sydflertal være vanvittigt desillusioneret. Og hvis det omvendt lykkes at gennemføre og handle på nogle af de ting, der ligger i de her retsafgørelser osv., så åbner det nogle nye muligheder i forhold til den internationale orden. Så jeg tror, at vores udsendelse om et år kan blive endnu mere interessant.
Så vil vi gentage den, i hvert fald, Ole. Verdens problemer løber løbsk, og de globale institutioner er ude af stand til at gøre noget ved det, sagde FN's generalsekretær Guterres, da han i sidste uge varmede op til årets generalforsamling i New York. Så lad os riste den virkelighed op, der gør tilværelsen svær. Ikke bare for Guterres, men for hele FN. Jakob Busk Olsen fortæller.
Programmet for FN's generalforsamling nummer 79 ser imponerende ud.
The Summit of the Future is designed for the leaders of the world to take a look at the whole global architecture.
Her finder vi blandt andet fremtidens topmøde, en dag for den totale afskaffelse af atomvåben, og sågar et verdensledertopmøde for kærlighed og fred.
This organization has a big problem.
De storladende og håbefulde overskrifter kan dog ikke skjule den hårde sandhed, at FN befinder sig i en dyb krise. Det har eksperter sagt længe, men det seneste år har været særligt giftigt for det internationale samarbejde.
The UN Security Council has failed to pass a resolution calling for a ceasefire in Gaza.
Krigene i Ukraine og Gaza har udstillet særligt FN's Sikkerhedsråd som et tæt på ubrugeligt organ, hvor vestmagterne på den ene side, Kina og Rusland på den anden, rutinemæssigt bruger deres vetoret til at blokere et hvert forsøg på kompromis. De to krige har også øget spændingerne mellem Vesten og udviklingslandene i det globale syd, hvor mange for eksempel mener, at de vestlige ledere bruger forskellige standarder, når det gælder om at beskytte civilbefolkningen i henholdsvis Ukraine og Gaza.
How can we accept a structure that shuts out Africa, Latin America and democratic Asia?
Udviklingslandene er også godt trætte af de gamle magters dominans i Sikkerhedsrådet. Det samme gælder jo at Verdensbanken og Valutafonden IMF, som landene i det globale syd mener holder igen med at adressere den gældsspiral, der kvæler deres fremgang.
According to the latest progress report, the world is in trouble. Only some 15% of targets are on track to be reached by 2030.
FN's krise udspiller sig på et tidspunkt, hvor der mere end nogensinde er brug for internationalt samarbejde. De kolde tal viser, at det går den gale vej med flere af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som skulle gøre verden til et mere fredeligt og velstående sted inden 2030. Pessimister vil mene, at verden snarere har kurs mod en afvikling, når man ser på den øgede risiko for atomkrig og den accelererende klimakrise.
More than 130 world leaders will be meeting on the east side for the annual event next.
De mere optimistiske stemmer i debatten siger, at de mange globale kriser gør FN mere relevant end nogensinde, og hæfter sig ved, at generalforsamlingen fortsat kan sælge billetter. Over 130 stats- og regeringschefer har meldt deres ankomst i New York. Langt de fleste af dem har en interesse i at komme hjem med en eller anden form for resultat.
Et resultat, og hvad er så meningen med den nye pagt? Hvad er det for et resultat, den kommer med? Fordi den nye pagt er jo ikke, Ulrik Vestergaard, den er jo ikke bindende. Så det vil sige, man kan sidde og sige, ja, det er helt fint alt sammen, men man behøver altså jo ikke gøre det, der står i virkeligheden. Men hvad er det så, at den skal kunne, som de 17 verdensmål ikke har været i stand til at gøre for bæredygtig udvikling?
Jeg tror i virkeligheden først og fremmest, at den pagt skal give håb, som vi snakkede om i starten. Den skal give fornyet tro på det multilaterale, fornyet håb for FN. Som det blev sagt i indledningen, så er det altså efterhånden meget vanskeligt, uanset om vi taler FN eller de andre internationale organisationer, at forhandle store afgørende aftaler på plads. Det har vi set på klimaområdet, vi har set det på handelsområdet, vi har set det på nedrustning. Og derfor er det her for mig at se først og fremmest et signal om, at verden stadig kan stå sammen om nogle grundlæggende budskaber, som spænder jo meget, meget vidt fra menneskerettigheder til klima til digitalisering. Ja. Et nyt stort område, som vi måske kommer til at tale lidt mere om. Så jeg tror, vi alle sammen hæfter os ved de ting, der står på de områder, vi nu interesserer os særligt for, og det skal vi også gøre. Men fordi det ikke er bindende, så vil jeg mene, at det vigtigste, det er det signal, der nu er sendt med en pagt, at man faktisk kunne blive enige. Og det var svært, skal jeg helt så sige. Altså, det var meget, meget, meget svært at blive enige om den her pagt. Og som du nævnte i indledningen, jeg var selv til stede. Det var et dramatisk øjeblik søndag morgen i salen, da pludselig Rusland får ordet, bliver støttet af et par af
Nicaragua
af de der rogue states, som vi siger, Nicaragua, Venezuela, Iran, Nordkorea var på det hold, Syrien mener også var
Belarus.
På det hold. Og så sker der også det, også meget dramatisk og meget dramatisk for Rusland, at det er faktisk afrikanerne, der så går ind og siger, det vil vi ikke være med til det her, hvad er det, der foregår, kære Rusland? Og kort tid efter, så bliver, altså er det lidt omvendt, altså så bliver det russiske modforslag stemt ned, der bliver sådan en no-motion dagsorden vedtaget, og så ender pakten altså med at blive vedtaget med et overvældende flertal. Kæmpe nederlag for Rusland, men igen, det viser, hvor skrøbeligt det her det er, hvor svært det er at nå til enighed.
Peter Viggo Jacobsen, hvad siger du til det russiske nederlag? Er det overraskende, når man ser på, hvordan mange afrikanske lande jo har støttet Rusland et godt stykke tid?
Jamen, det er overraskende, at man kan være så talentløs ud i international diplomati, at man påfører sig selv sådan et nederlag. At russerne ikke selv kunne se det komme, når man har været igennem en så lang proces, at man burde jo have løjet stemningen og fundet ud af, at hvis man gjorde det her, så ville man få skudt begge fødder af. Og det, så det viser jo om, at russerne lidt lever i deres egen boble åbenbart. Og jeg synes faktisk, det er meget positivt at se, at afrikanerne på den måde går ud og siger, det der, det kan I bare glemme. Og kineserne holdt sig jo klogeligt langt væk fra det her, fordi de havde jo læst det. Og det vidner jo også om, at det i dag er vigtigt, at man kan gå ud og række ud til de afrikanske lande, som du jo som en blok repræsenterer 55 stemmer, og i det hele taget, så synes jeg, at det positive ved det her dokument, og også det positive ved de her verdensmål, som ikke bliver opnået, men som stadigvæk eksisterer. Fordi hvad kan man bruge verdensmålene til? Man kan bruge verdensmålene til at slå landene oven i hovedet til at sige, I har ikke levet op til det her. Ja. Og hvis vi ikke havde verdensmålene, så ville vi ikke komme så langt, som vi er. Og det er derfor, man skal se det her dokument nu som et redskab, som aktivister i Vesten, men også andre kan tage og slå lande oven i hovedet med. Så vi nu skal til at have den her diskussion om, hvordan reformerer man Sikkerhedsrådet. Så kan man tage udgangspunkt i det her dokument, og så kan man bruge det mod Rusland og andre, der vil slå sig i tøjret, men også mod os selv, når vi slår os i tøjret. Så jeg ser sådan det her som et redskab til, at vi kan blive ved med at skubbe verden i den rigtige retning. Så når vi ikke de mål, der er blevet sat, men det har vi vidst hele tiden. Vi vidste godt at i 2015, at de her mål aldrig ville blive nået, men vi vidste også, at de ville blive brugt som en kraft til, at man kunne skubbe verden i den retning.
Ole Weber, lad mig så starte med, altså der er 56 punkter i hele det her, i den her pagt. Jeg har valgt et par stykker ud. Et af dem, det er menneskerettighed, og der var det jo interessant at høre Guterres i dag, da han talte, hvor han sagde at gøre opmærksom på, at dem, der sidder helt og repræsenterer deres nationer her i salen i generalforsamlingen, der var 10% kvinder. Ole Weber, hvor vigtigt og hvor meget fylder begrebet menneskerettigheder, hvis vi der også tager kvinders ligestilling, hvis vi tager uddannelse af børn, hvis vi tager pigers rettigheder, hvor meget fylder det?
Altså, det er måske noget af det del af dokumentet, der skal være der, men som måske ikke er så bemærkelsesværdigt endda. Altså, når man sidder og læser hele papiret igennem, så er der jo store dele af det, som er sådan en slags resume af standardposition. Og det er jo ikke, fordi det er forkert, og jeg synes også, jeg ved også mærke i, at han sagde det med kvinder i selve forsamlingen. Det synes jeg var fint. Men jeg synes jo i virkeligheden, det mest interessante i det, det var meget tydeligt, hvis man går tilbage til hans oprindelige udspil der i 2021, som jo meget kom i lyset af covid, og ligesom et håb om en vis forstand, at det manglende internationale samarbejde der var så tydeligt for enhver, at der var muligt at skabe et nyt momentum for at sige, her er noget, vi alle sammen har en interesse i at gøre bedre. Ja. Så noget af det, der var meget interessant i den oprindelige plan, det var jo egentlig, og meget klogt fra generalsekretæren, det var at sige, at nogle gange er det nemmere at blive enige om noget nyt, end de gamle spørgsmål, vi allerede er uenige om. Ja. Så i stedet for at prøve at finde ud af, kan vi ikke nu endelig blive enige om de ting, vi altid plejer at skændes om, så prøve at sige, hvad med kunstig intelligens især, og nogle af de her andre digitale ting. Det er nogle ting, vi ikke har, landene ikke helt på samme måde har fundet deres ben på. Vi har ikke helt fundet ud af, hvor skal det forhandles, hvem skal regulere kunstig intelligens, hvem skal regulere internet, hvordan går internet governance osv. Det er jo ikke, fordi man er blevet enige om noget bemærkelsesværdigt der, men på den anden side, selve det træk at sige, lad os springe et par trin længere frem, og så sætte nogle ting på dagsordenen, hvor der er et større spillerum, fordi de ikke er låst fast.
Hvordan så du så, at han gjorde det, Ole?
Det er jo halvt lykkedes, ikke? Altså, man kan jo sige, at det var mere sandsynligt i 2021, end det er nu, og som mange har sagt omkring det her, så var det jo den rigtige plan på det forkerte tidspunkt i sidste ende, fordi det internationale klima var blevet så meget værre. Men det lykkedes jo stadigvæk i et vist omfang at få sat nogle nye ting op og sagt, det her er nogle ting, som verden skal tumle med, og vi har ikke institutioner til det endnu, og lad os prøve at diskutere, hvilke rammer skal det håndteres i på lang sigt. Så det er den ene grund til, at det er en succes, og det andet er jo så, at det overhovedet lykkes at gennemføre topmødet, og derfor minder os om, at vi egentlig gerne vil bevare et FN. Men jeg synes altså, at de mest interessante afsnit, det er dem, der handler om nye emner, der bliver sat på dagsordenen. Og så er der en masse pligtafsnit, som mere handler om at sige det, som vi allerede altid plejer at sige.
Ulrik Vestergaard, hele begrebet kunstig intelligens, hele begrebet digitalisering, der siger Guterres, han siger, at den digitale udvikling, den kan jo eksplodere på grund af digitalisering og så videre, vækst og den slags. Men vi har også artificial intelligence, og det var Biden også inde på i dag, som vi i virkeligheden ikke aner, hvad kan føre til. Det kan blive vældig godt, men det kan jo blive hamrende farligt for civilisationen.
Ja, så den digitale transformation og især kunstig intelligens, generative AI, er måske den mest samfundsforandrende kraft, vi overhovedet har nu. Og derfor er jeg enig med Ole i, at det er i virkeligheden også for mig den mest interessante del af dokumentet. Ved siden af pakten vedtog man også en såkaldt Global Digital Compact, altså et helt sæt retningslinjer for, hvordan skal håndtere hele digitaliseringen. Og det er for mig afgørende, fordi her går FN ind og laver sprog, som aldrig er lavet før. Det vil sige, der bliver lagt nogle spor ud nu, som man kommer til at referere til i mange år frem, hvor på menneskerettigheder og lighed og så videre, der kører man videre i nogle sproglige riller, man har haft før. Det er uhyre interessant, det her. Det er også, har også været et højt punkt for mig på det her, her topmøde, hvor vi i OECD har lavet en stor aftale nu med FN om at gå sammen om reguleringen af kunstig intelligens.
Hvordan gør I det?
Og det annoncerede vi i forgårs, og vi går nu i gang med et tæt samarbejde om, hvordan man regulerer det, hvordan man rapporterer uheld eller hallucinationer omkring kunstig intelligens, hvordan får vi sammenlignet best practices i forhold til politikker på kunstig intelligens, og du har ret i, at vurderingerne af kunstig intelligens, de spænder fra, at der er nogen, der mener, at det kan blive verdens undergang, at kunstig intelligens kommer til at få magten fra os og overtage fra både FN og alle mulige andre.
Det
tror jeg så ikke, men det er der kloge folk, der mener, til dem, der tror, at det her, det kan blive verdens frelse, at det er kunstig intelligens, der skal sikre os succes i kampen for et bedre klima, kampen for mere sundhed, kampen for bedre uddannelse, mere produktivitet i hensynende økonomier, som for eksempel de europæiske. Så alle er enige om, at der er brug for samarbejde for at udnytte potentialet i AI eller kunstig intelligens og prøve at undgå de negative sider. Og derfor er den her globale digitale compact så utrolig vigtig, fordi det er nyt. Jeg er helt enig i det Ole siger.
Peter Viggo Jacobsen, hvad er din holdning til det? Fordi en af de ting, som man jo er bange for omkring, og det kan både være digitalisering, men først og fremmest måske kunstig intelligens AI, at det styrker autokrater, fordi et er, at man kan sidde og sige på FN, det glemmer vi, nu går vi alle sammen ind for det, så må vi også hellere, og alle de andre gør det, men der sidder jo også ledere, for hvem det simpelthen handler om at kontrollere det?
Jamen, sådan er det jo med alle teknologier. De har en positiv side, og de har en negativ side, og at så stærke er autokratierne jo trods alt heller ikke. Det er selvfølgelig Kina, ikke? Men altså, jeg er ikke så bekymret for, at det på den måde, han har sagt, bliver det onde, der vinder. Det er altid en kamp frem og tilbage, og der er jo ikke nogen, der er os, der rigtig ved endnu præcis, hvordan det her ender. Kunstig intelligens kommer også til at blive brugt til at udvikle meget mere effektfulde våben. Så på den måde ser vi jo også den dimension af det. Og det man ved, når man kigger baglæns på, hvornår det lykkedes med at begrænse udviklingen af nye våbentyper, det er jo først, når de dominerende stormagter på det pågældende tidspunkt enten bliver enige med sig selv om, at det kan der ikke komme noget godt ud af, og så kan man godt begrænse det. Men indtil de har en læsning af, hvad vej det går, så kommer der ikke til at være nogen effektiv regulering af det. Men jeg er enig i det, som både Ulrik og Ole siger, at der bliver lagt nogle spor ud, der bliver lavet et sprog nu, der kommer til at være med til at forme det, den måde, som det her bliver håndteret på. Og det var lidt det med det samme, man så, når man så udviklingen af den humanitære folkeret, der er med til at begrænse den måde, vi bekriger hinanden på, menneskerettigheder og så videre, så FN viser, at de er det forum, hvor man lægger de her spor ud og laver de pejlemærker for, hvordan det her skal håndteres. Men jeg tror ikke et sekund på, at det kommer til at være en effektiv ramme på noget, der kommer til at bremse de mere negative dele af det. Men sådan har FN jo aldrig fungeret.
Peter Viggo, lad mig lige bruge det her til at komme et skridt videre, sådan lidt til siden, fordi et af de andre emner, som man tager op i pakten for fremtiden, det er jo for første gang, at man taler om atomnedrustning. Man taler om, at diverse styre rundt om, altså dem, der kan producere våben ude i rummet, at man må ikke, det må man ikke. Man skal simpelthen forsøge at, eller man skal lade være med at opruste i rummet. Hvordan ser du på hele det spørgsmål omkring atomnedrustning? Fordi der er jo stort set ingen atomnedrustningsaftaler tilbage. De er jo stort set afviklet alle sammen, og kineserne vil ikke diskutere atomnedrustning, før de har lige så mange våben som amerikanerne og russerne. Så hvordan ser du det, at de overhovedet har skrevet under på det her?
Jamen det er de jo nødt til. Og så er vi tilbage igen ved afrikanerne. Altså russerne kan jo ikke bare gå rundt og opføre sig, som det passer dem, fordi de er på vej ind i en multipolær verden, hvor hver enkelt stormagt er nødt til at appellere til resten af verdenssamfundet, hvis de vil have opbakning. Så en multipolær verden bliver jo en skønhedskonkurrence, hvor de forskellige stormagter er nødt til at appellere til resten af statssamfundet for at få opbakning. Og alle i statssamfundet, der ikke har atomvåben, ønsker, at det skal nedfindes. Så der har atommagterne jo altid været i massivt mindretal, og derfor kan man jo ikke slippe afsted med i sådan en pagt for fremtiden ikke at sige noget om atomvåben. Så det er jo helt logisk. Men det ændrer jo heller ikke ved, at du har ret i alt det, du har sagt. Der kommer ikke til at ske en bønne på det område foreløbig. Men det er jo ikke det samme som, at de eksisterende atommagter ikke har en fælles interesse i at holde antallet af atommagter så lille som muligt, så de selv bliver ved med at have noget, der nærmest minder om monopol. Så de dynamikker, der hidtil har været med til at begrænse spredningen af atomvåben, de kommer jo til at fortsætte, også selvom nogle af de klassiske aftaler, de ikke er i kraft længere. Ja. Så jeg er ikke så bange for atomområdet, fordi der er lidt en særlig dynamik, men selvfølgelig skal man skrive alt det, man skriver.
Ja. Må jeg så gå et skridt videre og så tale om, at man beder også om i pakten, man skriver i pakten, at de globale finansielle systemer, organisationer, institutioner skal laves om. Det har vi talt om mange gange før i rigtig mange år, og der har man det globale syd, der siger, at det måde, vi finansierer udvikling af international finansiering på, når det handler om udvikling osv., så tjener det i virkeligheden vestmagternes, de gamle vestmagters støtte. Fører det her nu, Ulrik Vestergaard, til at man begynder at ændre Verdensbanken, den internationale valutafond og en række af de andre institutioner, som er et produkt af det, man skabte i 1947,
48, 49? Det kan også nej. Jeg er bange for, at den her geopolitiske kamp, den her magtspredning, gør det svært at nå til enighed om reformer af IMF og Verdensbanken, uanset at det er nødvendigt. Det samme gør sig gældende for WTO. Jeg har svært ved at se det.
Som er verdenshandelsorganisationen.
Verdenshandelsorganisationen, ja. Men som er lidt anderledes, fordi den i virkeligheden baserer sig på et konsensusprincip og en handelsdomstol, så på en eller anden måde egentlig nok er mere demokratisk end IMF og Verdensbanken, hvor vi ser det her problem med, at de gamle stormagter, læs først og fremmest Vesten, de sidder på en helt urimelig andel af stemmevægtene. Jeg ved bare fra forhandlinger om stemmevægte, når det kommer helt ned sådan til tal, når du måler landets magt i tal, og sidder og forhandler det. Det er noget af det aller sværeste. Med ord.
Det burde være det klareste.
Og derfor er det sværeste. Med ord kan du lege, du kan lave sprog tvetydigt, du kan sætte forbehold ind og så videre. Men med stemmevægte, altså hvor udtrykket for et lands magt i en organisation har et tal på sig, måske endda med decimaler, der har det bare vist sig historisk at være ufattelig svært at komme frem til reformer. Så uanset at jeg er enig i behovet og fuldstændig enig i det, Kortes siger, så tror jeg, det bliver svært. Dertil kommer så, at det er jo ikke nødvendigvis FN, der bestemmer, hvad der skal ske i Verdensbanken og IMF og WTO, og i virkeligheden er de måske lidt på udebane her.
Men det er her, de rejser debatten.
Ja, ja.
Må jeg så gå videre til det allervigtigste i øjeblikket, det er nemlig om hvorvidt FN's Sikkerhedsråd, hvor Danmark jo nu flytter ind for 2 år i 25-26, om det skal reformeres og om det overhovedet kan. Stormagterne, som USA og Kina skrev under på, at det 15 medlemmer store Sikkerhedsråd skal reformeres. Rådet, hvor de 5 permanente medlemmer, og det er USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig, har ret til at nedlægge veto, og det gør de jo så også løbende. Men inden vi tager fat på Sikkerhedsrådet, så lad mig lige igen fortælle, hvem dagens deltager er her i Verden ifølge Gram. Det er Ole Wæver, professor i international politik og centerleder for Center for Resolution of International Conflicts ved Københavns Universitet. Og centret undersøger blandt andet, hvordan man kan løse konflikter, og dem er der jo altså, fordi vi sidder og snakker om dem, mange, men uden at bruge våben, særligt gennem internationalt samarbejde. Og så Ulrik Vestergaard, vicegeneralsekretær for OECD, det er Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. Du er forhenværende departementschef i Udenrigsministeriet, og så har du desuden været udstationeret i London, Washington og i Moskva. Og så Peter Viggo Jacobsen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, hvor du forsker og underviser i international fred og sikkerhed i FN og i stormagtspolitik. Så til spørgsmålet om reformerne af Sikkerhedsrådet, som jo også er blevet diskuteret og endevendt i mange, mange år. Lad mig få Richard Gowen fra International Crisis Group til at sætte den politiske scene for kampen om Sikkerhedsrådet i lyset af den pagt, der nu er vedtaget, pakten for fremtiden.
Well, it's really interesting. Normally discussions of UN Security Council reform.
Det er faktisk meget interessant. Normalt fører diskussioner om reformer af Sikkerhedsrådet ingen vegne og er giftige. Men et af de steder, hvor pakten for fremtiden indeholder ret progressivt sprogbrug, er netop om behovet for at accelerere diskussioner om at udvide Sikkerhedsrådet og måske endda begrænse brugen af veto. Det er meget overraskende, at de fem vetomagter i rådet, inklusive Rusland og Kina, har accepteret den sprogbrug, men jeg tror, de føler et stort pres. De ved, at de fleste mennesker i verden synes, at Sikkerhedsrådet svigter, og det gør det. Så jeg føler, at der er lidt mere momentum for reformer end i de foregående år.
So I do feel there is a little more momentum for reform than in past years.
And you say a little more momentum. Do you see China agree to India becoming a member of the Security Council with a veto right?
I think the problem is that there are some things which everyone can agree on.
Problemet er, at der er ting, som alle kan blive enige om. For eksempel er det nu almindeligt anerkendt i FN, at afrikanske lande bør have mere at skulle have sagt i Sikkerhedsrådet, fordi FN fortsat er af største betydning for sikkerheden i Afrika. Men vi ved, at hvis man skulle have en reel forhandling, ville Kina kæmpe til det sidste for at forhindre, at Japan eller Indien fik et permanent sæde. Så du kan starte en samtale. Det betyder ikke, at den ender godt.
So you can start a conversation. That doesn't mean that it will end well.
Ja, Peter Viggo Jacobsen, man kan starte en debat, og det gør man så i øjeblikket, men det betyder ikke, at der kommer en god løsning på den. Hvordan fungerer Sikkerhedsrådet nu? Hvis du skal tage noget og sige, der fungerer det, der er det okay. Hvad vil det så være? Så tager vi konflikterne bagefter.
Ja, men altså, jeg synes jo, at man er nødt til at starte med at sige, at givet, at vi har et så hårdt konfliktniveau nu imellem, hvor Rusland og USA jo nærmest er indirekte i krig med hinanden i Ukraine, og vi har et meget dårligt forhold mellem Kina og USA, så burde der egentlig være flere vetoer, end der er. Fordi så mange vetoer har vi heller ikke set, heller ikke det seneste år. Det vi ser i stedet for, det er, at der er flere ting, det tager meget længere tid at diskutere, og vi ser også, at der er rigtig meget spildtid til stor frustration for mange af diplomaterne, der sidder i FN. Men det er jo ikke sådan, at FN er totalt brudt sammen. Og der er jo stadigvæk en hel del sanktionsregimer, der bliver videreført. Der er FN-operationer, der bliver videreført. Nogle af dem bliver en hel del mindre, og der er rigtig stor diskussion om, hvor meget det må koste. Men det er jo ikke sådan, at systemet som sådan er brudt sammen.
Men Peter Viggo, må jeg godt lige spørge, er der ikke sket nu med det, der er sket i det forgangne år? Der har man oplevet russerne nedlægge veto mod, at der kommer humanitær hjælp ind i Syrien, for eksempel i Idlib. Man oplever, at amerikanerne nedlægger veto, når det handler om Gaza. Pludselig stopper russerne FN's overvågning af de sanktioner, man har indført mod Nordkorea og så videre. Tegner der sig ikke et billede nu af, at sanktion eller af de vetoer, som nu bliver gennemført, virkelig har politiske og har meget, meget vigtige konsekvenser?
Jo, det selvfølgelig har de det. Men det er jo ikke sådan, at der bliver vist i jeres oplejning så rutinemæssigt. Jeg synes stadigvæk, det er at trække det lidt hårdt at sige, at det er rutinemæssigt. Og det er jo heller ikke sådan, at det sker uden omkostninger. Men når man skal ind og kigge på, hvornår er det så, der kommer vetoer? Ja, så er der en ny krig i Ukraine, som er ny. Men Nordkorea, usual suspect. Israel, usual suspect. Og hvad det hedder, Syrien-konflikten har jo også været en af dem, hvor russerne har brændt rigtig mange vetoer af, fordi det er en af deres få tilbageværende holdepunkter i Mellemøsten. Så der er de der klassiske konflikter, der altid udløser vetoer. Hvis vi har snakket om Tibet, og der har været et eller andet der, har det også udløst et veto. Ja. Så der er de der konflikter, hvor de permanente medlemmer har meget vigtige ting på spil, og der har de altid nedlagt veto. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Men derudover, så ser vi jo stadigvæk på andre punkter,
at det godt kan fungere. Og jeg synes, det, der er lidt interessant med den diskussion, der er kommet nu op omkring reformerne, det er jo det her med, at amerikanerne har prøvet at spille en ny mellemkategori ind, hvor man godt kan få et afrikansk permanent sæde, men der er ikke vetoret. Og det bliver rigtig svært for Kina og Rusland at nedkæmpe det, fordi så vil de få afrikanerne på nakken. Så jeg synes også, der er nogle interessante ting i det reformudspil, der er kommet nu for afrikanerne. Om man så kan enes om det, ja, det er en anden ting. Men det er i hvert fald det er rigtig godt spillet af amerikanerne, for det bliver rigtig svært for Rusland og Kina at modarbejde.
Hvordan oplever du det, Ole Weber? Fordi udover med en eller to pladser til afrikanerne, så taler man også om Indien, man taler om Tyskland, man taler om Japan. Hvordan ser du det?
Jeg er enig med Richard Gavn og også med det, Peter Viggo lige har sagt, altså at det er faktisk lidt mere sandsynligt, end det plejer at være, at man godt kunne komme i gang med nogle af de der mindre reformer. Altså, det er jo klart, at vi har de her fem permanente med deres veto, og de kommer ikke til nogensinde at afgive deres veto, og de kommer ikke til nogensinde at give veto til nogen andre. Det har vi altid godt vidst. Men det har altid ligget i kortene, at man godt kunne forestille sig det her med nye medlemmer, som bliver permanente uden at have veto. Og det er lige pludselig blevet mere aktuelt. Ikke? Så der er to slags ændringer, der er relevante. Den ene er, at man kan udvide på andre måder, end at lave nogen, der har lige så meget magt som dem. Og den anden er, at man kan revidere nogle procedurer. Og begge dele er relevante. Udvidelsen er jo både, at man kan optage nogen, der er permanente ikke-veto-magter, og man kan jo også udvide ikke-permanente. Altså, det er jo det andet, som USA jo også nævnte, og som også står i selve pakten, at de fattige østater for eksempel er en så stor gruppe, at de egentlig som gruppe burde have en mulighed for at vælge en. Det har man jo før ændret. Man har jo faktisk udvidet de ikke-permanente i 1963 fra 6 til 10. Altså, på den måde, det er den slags ændring, at der faktisk godt kan komme igennem. Det er klart, at når vi så snakker om, hvem er det i givet fald, der skal være permanente ikke-veto-magter, så bliver det jo kontroversielt, både på grund af, at Kina virkelig ikke kan lide tanken om Japan og Indien, men jo også på grund af nogle regionale modsætninger. Altså, hvis Indien skal være medlem, så bliver Pakistan ikke lykkelig. Brasiliansk medlemskab er ikke noget, der har været super populært i Argentina. Japans rolle er heller ikke noget, som Sydkorea er nødvendigvis er glade for. Tyskland rejser spørgsmål, om det har snarere skulle være EU. To nye afrikanske lande, hvem skal de så være? Det kan vi kan godt nævne nogle favoritter, men det er jo ikke ukontroversielt. Så det er klart, det er kontroversielt på flere planer at begynde at udmønte det. Men jeg tror stadigvæk, det er i bevægelse en lille smule mere. Og så som sagt, er der også en anden dimension, som handler om det med at revidere procedurerne. Altså, der er jo sket nogle ting i tidens løb omkring præcis, hvordan man gennemfører afstemninger. Og 1950 Uniting for Peace, i 2022 kom det her veto-initiativ om, at når et land afgiver veto, så skal spørgsmålet automatisk tages op i generalforsamlinger, og man skal redegøre for sin sag. Altså. Ja. Og generelt flere idéer om, hvordan måske også generalforsamlingen kan blive styrket på de punkter, hvor Sikkerhedsrådet svigter. Ja. Altså det er igen nogle ting, der ikke kræver traktatændringer eller noget sådan stort og dramatisk, men små justeringer, det tror jeg faktisk ligger i kortene nu.
Ulrik Vestergaard, ser du, hvor nu Danmark bliver medlem af Sikkerhedsrådet i to år, og jeg skal hilse at sige, vi har ikke veto. Men ser du, at Danmark, der jo går ind for reformer, det sagde statsministeren, går ind for reformer af Sikkerhedsrådet, at vi kan gøre en forskel der?
4-5 ting, der ikke er blevet sagt endnu her, som jeg synes, jeg er nødt til at sige som tidligere diplomat. Først, jeg vil sige, det er, at jeg er også begejstret over, at Danmark nu skal i Sikkerhedsrådet. Det er enhver diplomat. Det er hver 20. år, det sker, hvis vi er heldige. Og denne gang har vi været dygtige. Vi sidder her, du og jeg i hvert fald, Steffen, i New York, omgivet af diplomater, der er ved at forberede det her. Fantastisk flot forberedt herfra, hjemme fra Danmark, administrativt, politisk, og der er alt muligt grund til at støtte det, være stolt over det, og håbe, vi får det bedste ud af det. Så er det sagt. Men når det så er sagt, så vil jeg også bare sige, at Sikkerhedsrådet, som det ser ud i dag, er jo en anomali. Altså, det er, jeg vil ikke kalde det en joke, det vil være for respektløst, men altså prøv at høre her, om 25 år, så har Kina, altså har Indien 1,7 milliarder indbyggere, og ikke permanent medlem af Sikkerhedsrådet. Afrika er der heller ikke, Latinamerika er der heller ikke. Altså, det er jo, altså, hvis vi nu skal se det med verdensdemokratiske briller, det er jo en reel katastrofe, det er en skandale, og det er derfor Sikkerhedsrådet sikkerhedsråd, det ikke har nogen legitimitet i dag. Hvem sidder der så? Det gør der. Der sidder så 3 ud af 5 lande, altså blandt de permanente er fra Vesten, på et tidspunkt nu, hvor 1 ud af 8 af vores medmennesker her på kloden bor i Vesten. 7 ud af 8 bor altså uden for Vesten, men vi har 60% af de permanente pladser i Sikkerhedsrådet. Det kan selvfølgelig ikke blive ved. Tror jeg så, at den uretfærdighed vil lede til en reform af Sikkerhedsrådet? Nej, jeg tror ikke et øjeblik på det. Jeg deler ikke Ole og Peter Vigus optimisme. Det er rigtigt, at der er nogle åbninger i den her tekst, men jeg kan godt fortælle jer, at fra sådan en lille bitte åbning, som er reel, men som den vi ser i den her tekst, og så til at man rent faktisk bliver enige, der er ekstremt langt. Der er årtier, hvis overhovedet det sker. Ole nævnte alle de komplikationer, der er mellem Japan og Kina, mellem Kina og Indien. Brasilien kan vi komme ind på. Tyskland kan vi komme ind på. Jeg har meget, meget, meget svært ved at se det sker. Og igen er vi tilbage i, det er svært nok at komme til enighed globalt om emner som klima og handel og digitalisering, som jo i princippet kunne være plussumspil. Altså her kunne der sådan set være noget at hente for alle. Reform af Sikkerhedsrådet er et nulsumspil. Altså magten i den her verden er en konstant, og du kan ikke give magt til nogle nye, uden at det bliver taget fra de gamle. Jeg tror ikke på, at det kommer til at ske, det er jeg bange for. Men så vil jeg så sige til sidst for at ende med noget positivt. Nu skal vi også passe på med, der er nogle gange tendens til, når vi snakker om det her med FN's Sikkerhedsråd, og hvor illegitimt det er, og hvor svært det er at reformere, at vi så sætter lighedstegn mellem den her verdensregering, som Sikkerhedsrådet nogle gange skulle være, og så FN som system. Nogle gange glemmer vi, hvad der bliver gjort ude i landene af UNICEF, af UNDP, af WHO, af UNESCO, alle de her organisationer, hvor jeg ikke synes, det er rigtigt at tale om krise, hvor jeg synes, det er rigtigt at tale om, om aktioner, initiativer og nødvendig hjælp til klodens fattige og udsatte. Som er guld værd. Altså, så lad os lade være med at sætte lighedstegn mellem FN's Sikkerhedsråd og hvad FN i øvrigt udretter for den her klodes beboere.
Må jeg godt hoppe et stykke videre og så sige, at vi har skitseret de problemer, der er, og hvor den nye pagt med fremtiden, pagt for fremtiden, at den det er et nyt debatgrundlag, som man tager hul på, og så er der masser af interessante ting, og vi har kun jo haft tid til at dykke ned i nogle ganske få af dem. Så vil jeg godt vende tilbage til noget, vi havde med før, nemlig noget af det, Biden sagde. Det synes jeg var rigtig interessant, og hele hans tale og hans måde, præsidenten, der har viet hele sit professionelle liv til internationale ting, han slutter med den verden, vi har i dag, at være håbefuld. Prøv at høre, hvad han siger.
I know many look at the world today and see difficulties and react with despair.
Jeg ved, at mange ser på verden af i dag, ser på problemerne og reagerer med fortvivlelse. Men det gør jeg ikke. Jeg vil ikke. Det er en luksus, vi ikke har som ledere, sagde Biden. Og så gik han i gang med at opremse alle verdens problemer fra krige over klimakrisen til risikoen ved kunstig intelligens, og så tilføjede han.
Risk. Stranger than our societies. The promise of artificial intelligence and a significant risk. The list goes on. But maybe because all I've seen and all
Men måske på grund af alt det, jeg har set, og alt, hvad vi har gjort sammen gennem årtierne, så har jeg håb. Jeg ved, at der er en vej frem. Ole Wæver, han ved, at der er en vej frem. Er det, hvad skal vi sige, den gamle statsleder, der har været igennem den periode og de år, vi har haft med den kolde krigsafslutning, fredsdividende, mange år med fred. Er det ham, der ikke kan se de risici, der ligger i fremtiden?
Ja, det er jo på en måde lidt skræmmende på en måde at høre ham, ikke? Fordi altså, det er meget, meget nemt at sige også, jamen han er så den sidste amerikanske præsident af den generation, som er den klassiske multilateralist og den klassiske vision skabt i skyggen af den verdenskrig og så videre. Men altså, man kan også sige, at han taler jo inde i den dagsorden her, fordi det er jo det, der ligger i hele projektet her, også med Pagt for Fremtiden, ikke? Altså det, der må sige, der ligger nogle nye opgaver længere nede af vejen, og det er dem, vi skal til at begynde at formulere os om. Så på den måde er talen jo i fin sammenklang med den dagsorden, som generalsekretæren forsøgte at sætte på. Og jeg synes også, det er, at han har jo grundlæggende ret på det punkt at sige, at FN er jo stadigvæk en succes set i et stort historisk perspektiv. Altså selv når vi sidder og snakker om her, om hvor problematisk Sikkerhedsrådet er, så må vi sige, at Sikkerhedsrådet er jo også i en vis omfang skabt for at være sådan en buffer, som kan forhindre organisationen i at sprænge sig selv i luften, når der er internationale kriser. Ikke? Altså, det er det sted, hvor stormagterne både kan spille en rolle, men også kan undgå at blive cornered så meget, så de bare går og smækker med døren. Altså, det hele er jo stadigvæk bygget på erfaringerne fra Folkeforbundet og mellemkrigstiden, og hvor svært det er at lave en organisation, der prøver at gøre for meget, fordi så ender det bare med, at man står med uden stormagterne ombord. Og i den forstand, er det jo simpelthen også en forstand meningen, at FN skal have sine begrænsninger, fordi hvis ikke den havde det, så ville den for længst have reddet sig selv i små stykker. Så i den forstand kan man sige, at en statsmand med den her historiske erfaring, som han har, kan jo kun se organisationen som værdifuld og som helt entydigt noget, vi ønsker at bevare. Så på den måde er det jo en interessant sådan status, ikke bare fra en person, men også fra en æra, som taler her.
Og her, Peter Viggo Jacobsen, der står vi altså med den præsident Biden, der siger det, han siger her. Samtidig så har vi en præsident Putin, der gør det, han gør, men som også skriver under på den samme vision om fremtiden, selvom der er dele, han er virkelig uenig i denne her pagt og forsøgt at skyde ned. Hvordan ser du de to stå over for hinanden?
Jamen, jeg synes jo igen, det forhold, at russerne på den måde bliver banket på plads, det vidner om, at FN stadigvæk har sin berettigelse. Og selv en stat, som en stormagt som Putin, kan ikke bare tillade sig at ignorere resten af verdenssamfundet. Fordi hvis Rusland skal have noget igennem, så skal det jo ud og bygge alliancer med andre lande. Og det er altså lidt trist for dem, hvis de hver gang bare skal sidde og lave alliancer med de der 7 andre lande, der stemte imod. Og hvis Kina ikke gider lege med russerne, så har russerne ikke nogen at lege med. Og det er jo meget godt set af amerikanerne, at de holder fast i den her tale. Jeg er da helt sikker på, at hvis Trump han vinder det næste valg, så bliver det en helt anden tale, han kommer til at holde. Men et eller andet sted er det jo også amerikansk magtpolitik, det her. Fordi hvordan skal amerikanerne blive ved med at fastholde deres position som den dominerende magt i verden? Det skal USA ved at fastholde sine alliancer i NATO, fastholde sine alliancer i Asien og prøve at bygge bro til afrikanerne, som amerikanerne har tabt. Og det er i det lys, det er smart at lave det her udspil til sikkerhedsrådsreform, hvor man siger, jamen vi vil da gerne have afrikanerne ind, for jeg er da helt enig med Ulrik. Det bliver skudt ned af andre lande, men så har amerikanerne smidt det på bordet og vinder en masse goodwill der, og det koster ikke noget. Og Biden lancerede også en charmeoffensiv til afrikanerne sidste år, da han holdt tale i Sikkerhedsrådet. Så jeg synes, at amerikanerne jo forener både deres hårde nationale interesser i at fastholde deres egen magtposition, og så spiller de samtidig det multilaterale kort, som har tjent amerikanerne godt, og som er det, der har gjort amerikanerne til den verdensmagt, som vi kender. Så amerikanerne spiller jo deres kort ufatteligt godt, mens at russerne har spillet det helt vildt dårligt ved at gå ud og prøve at skyde den her pagt ned.
Og kineserne har været helt stille.
Ja, fordi de er også dygtige til at spille spil. De ved godt, hvornår de skal tie stille, og hvornår de skal vælge deres kampe.
Vi har talt meget nu om FN's problemer og magtesløsheden med god grund, ikke? Men inden vi slutter, så vil jeg godt lige bringe et lidt mere positivt indspark ind fra Tim White. Han er generalsekretær, I kender ham jo i Mellemfolkeligt Samvirke. Jeg talte med ham forleden på grund af denne pagt, og hør her, hvad han tænkte, da han læste FN's nye pagt for fremtiden.
Det, der slog mig ved at sige, når man læser pagten igennem, det er jo, hvordan at mange af de ting, der står, det er jo ting, som man jo på den ene side vil sige, det er måske ikke så overraskende at mene, at vi skal være imod angrebskrige, som bryder grænser, at vi skal respektere dommen for den internationale domstol, at vi skal støtte op om menneskerettighederne. Det har man jo sagt i lang tid, men man må sige, at når man kigger rundt omkring i verden, som den er lige nu, med de krige, som der foregår, med de overgreber og med den tilsidesættelse af folkeretten, vi ser mange steder, så bliver det jo lige pludselig højpolitisk at sige nogle af de her ting. Det er også det, der er interessant at se i forhandlingerne omkring den lige nu, at nogle af de her helt grundlæggende principper, som vi altid har tænkt var naturlige, at de bliver lige pludselig politiske. Så jo, på den måde så gør det der jo. Men igen, så vil jeg sige, at der er jo også noget i den her tid, hvor jeg tror, folk faktisk har brug for at blive mindet om, at vi havde egentlig nogle afgørende enighedspunkter, som kunne være med til at skabe en mere fredelig verden. Og de er værd at kæmpe for. At på en måde så har alt det her jo gjort, at den internationale domstol har fået en større betydning, end den har haft i mange år. Altså jeg tror, hvis du spurgte mange danskere for 2 år siden, om hvad den internationale domstol egentlig lavede og hvor den var henne, så er der mange, der sikkert ikke ville vide det. Og det er der flere, der gør nu, fordi man lige pludselig kan se, at der faktisk er behov for nogen, som kan sige, hvad siger folkeretten egentlig omkring de her krige? Hvad er egentlig kraven? Hvad for nogle rettigheder har ukrainerne eller palæstinenserne egentlig, når det kommer til stykket som mennesker? Og det tror jeg faktisk har en værdi, og det er også det, der på en måde giver mig håb midt i alle misæren. Det er, at jeg oplever også, at der er en større interesse i nogle af de her ting for blandt unge. At der er et ønske om, at vi kan skabe en større ansvarlighed omkring det.
Ulrik Vestergaard, de unge, den næste generation, hvor er de henne i alt det her?
Jamen, de har faktisk været repræsenteret lige fra starten på det her top.
Men når du læser dokumentet?
Jamen, der er jo også sådan en generationskontrakt i dokumentet, som er en anden vigtig del, vi ikke har talt om. Da topmødet startede søndag morgen, og jeg ved godt, det er symbolsk, men det betyder jo også noget. Det er også det, som politik og FN handler om. Der startede det faktisk med, at de første 3, der fik ordet, det var 3 unge fra, jeg tror, var det fra Emiraterne, og der var en amerikaner, og det satte ligesom tonen, altså, at det her, det er også noget, vi gør for de fremtidige generationer. Og det er jo sådan noget, der skal til for at skabe håb, og så er vi tilbage til Biden. Var han for positiv og for optimistisk? Det var han måske nok, men det er jo også det, FN er her for, og det er jo også det, politiske ledere er her for. Så kan vi andre kynikere sidde nogle gange og hive det lidt ned og lave doom and gloom og have nogle lidt mere kyniske og realistiske, men vi ønsker os jo ikke ledere, der stiller sig op på FN's talerstol her i morges og sige, klimakatastrofen er over os, digitaliseringsbagside kan slå os ihjel, vi går mod deglobalisering, og der er ingen sandsynlighed for nedrustning, det bliver et atomart ragnarok snart, verden går under lige om lidt. Altså, det er der ikke nogen, der ønsker sig af deres politikere, og derfor skal vi måske også vurdere Bidens tale lidt i det lys, selvom jeg er sikker på, at han også altså selv er optimist. Det er det, den her pagt, og det er det, de her sidste 3-4 dage har handlet om, og der er også enig med Tim White, det er få opmærksomhed omkring det her igen. Og så igen, jeg har også været kritisk på nogle af FN's områder af udsendelsen her i dag, men jeg vil stadig sige, at det er fantastisk som diplomat at gå rundt dernede i FN's bygninger, hvor der foregår tusindvis af events, og der er alle folkeslag og farver, der går ind og ud i de her lokaler. Vi taler sammen. Altså, der er et sted i verden, hvor mennesker taler sammen. Så nogle gange er man også nødt til, og det bliver sådan lidt den store klinge, men man er også nødt til at sige, altså, tænk nu, hvis vi ikke havde FN. Altså, det ville sætte os et langt, langt frygteligere sted.
Så plejer svaret, Ulrik, at være, så måtte vi opfinde det.
Så måtte vi opfinde det, men jeg vil næsten ikke gå ind i den kliché, men det er jo rigtigt.
Det ville vi nok ikke kunne i dag, så det er jo derfor, det er en god pointe.
Præcis. Ja. Lige præcis. Jeg kan ikke, om det var Ole eller Peter Viggo, der sagde det der, men jeg plejer også at sige, når man så kritiserer WTO og IMF og Verdensbanken, og det er ikke ligelig repræsentation og sådan noget, men vi er nødt til at redde stumperne af det. Vi er nødt til at prøve de her reformer, fordi vi får ikke noget sat i stedet for, og så vil vi være endnu ringere sted.
Peter Viggo, står vi i den situation, fordi de unge, som Ulrik siger, det er fuldstændig rigtigt, de stod på talerstolen dernede, men der er jo også unge i Kenya, der fejrer en regering og nogle reformer igennem. Der er unge, der går på gaden i Bangladesh og fjerner det autokraten, samtidig med, at de siger til den traditionelle politiske opposition, jamen, vi skal slet ikke tale med jer. Altså, i en del af det gamle system, nu bliver vi nødt til at gå nye veje. Er der en generation Z, eller hvilket tal, bogstav den nu har, som står og venter i kulissen, og som vil noget andet end det, der bliver talt om her? Eller vil det, vi taler om her, åbne vejen for dem?
Jamen altså, de unge vil jo altid noget andet, men de er jo stadigvæk nødt til at forme den verden, som de er kommet til i. Altså, man laver sin egen skæbne, men inden for rammer, som andre har givet en, og det er der jo ikke noget nyt under solen af. Men hvis jeg lige må prøve at koble lidt i forhold til det her
du
med, hvor står vi, og hvad er problemet? Jeg er helt med på det. Men det er bare for at sige, der har været meget doom og gloom her, ikke? Men, og også folkeretten virker ikke. Men prøv at høre her. Vi har en siddende leder i et permanent medlem, som nu er anklaget for krigsforbrydelser. Vi har et Israel, der er under observation for folkemord. Vi har et Israel, der aldrig har haft så lav opbakning i Vesten, og de unge i USA på universiteterne er ikke særlig glade. Det vidner jo også om, at der er skrevet nogle ting, og der er ting, som man ikke kan tillade sig. Og ja, Putin bliver aldrig retsforfulgt, men det vidner jo om, at folkeretten har en helt anden rolle end tidligere.
Det bliver dit sidste ord. Det var dagens verden ifølge Gram her fra FN i New York, og med Ulrik Vestergaard og så Peter Viggo Jacobsen og Ole Væver, der sad i København. Jakob Busk Olsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der stod for teknikken. Vi er tilbage i næste uge på Genhør.